Tolik zprávy, začíná 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
Mimořádná schůze poslanecké sněmovny, kterou iniciovali opoziční lidovci, Piráti a ODS, skončila po víc než 3 hodinách tím, že poslanci neschválili ani její program. Mělo její svolání smysl? A platí i po dnešku plán lidovců, že chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě kvůli změnám ve složení kabinetu? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane předsedo, co bylo vaším cílem, co jste si sliboval vy osobně od té dnešní schůze?
My jsme deklarovali už při jejím svolání, že nám jde primárně o to, aby byly zodpovězeny otázky, které tady dlouhodobě vláda nechce řešit, o kterých tady mlčí, a že nechceme, aby se promlčilo až k problémům, které budou skutečně za občany této země a budou problémem České republiky.
Naplnilo se to očekávání?
No, bohužel se naplnilo to negativní očekávání. Tady skutečně nejenom, že zde dneska nebyl pan premiér, ale když jsme se podívali do lavic vlády, tak skutečně tam sedělo torzo vlády.
Seděli přesně 3 členové
přesně
3, vlády.
Respektive 2, ti 2 se střídali, tak jak ucházeli a přicházeli z předsálí. No tak mně to přijde skutečně jako pohrdání, nejenom opozicí, ale sněmovnou. Když se podíváme do ústavy, tak ty věci jsou jasně psané. Vláda je odpovědna sněmovně za svého konání a my považujeme za zcela legitimní. Za zcela legitimní, když se jako opozice ptáme vlády nikoli na nějaké další konkrétní personály, ale my se ptáme na ty problémy, které tady dnes jsou na stole. To je otázka státního rozpočtu, to je otázka správy NKÚ a fungování České republiky.
K těm očekáváním, vy jste opravdu třeba ještě dnes ráno čekal, že ty odpovědi uslyšíte?
Tak nebudu říkat, že jsem to čekal, to bych byl naivní. Já jsem samozřejmě četl ta prohlášení a já musím říct, že jsem byl šokován. Šokován výrazem třeba pana premiéra, který s úsměvem říká, že to je nesmyslná schůze, že se nemá o čem bavit. Jak to, že to je nesmyslná schůze? Každá schůze sněmovny, každá schůze senátu má svůj smysl a já to skutečně vnímám spíš jako pohrdání ze strany vlády a to je pro mě naprosto nepatřičné.
Vy říkáte, každá schůze má smysl. Ta dnešní trvala skoro 3,5 hodiny. Promluvili jen předsedové strana poslaneckých klubů a ministryně financí Alena Schillerová. Celou dobu, jak už jsme říkali, chyběl premiér, chyběla většina členů vlády. Je i ta schůze tak, jak dnes proběhla, schůzí, která měla smysl?
Já jsem přesvědčen, že ano, protože přestože tady nebyl schválen program a my to bohužel považujeme za ten signál, kdy vláda se tady opravdu chce promlčet a nevyjádřit se. My jsme nečekali od té schůze dnes, že vláda tady představí například důchodovou reformu, ale my jenom poukazujeme na to, že jsou tady konkrétní věci, které jsme si my nevycucali z prstu, které vycházejí ze zprávy nezávislého nejvyššího kontrolního úřadu a že chceme od vlády slyšet, co s tím hodlá dělat. Ale přistoupit na chování vlády, která dneska de facto nepřináší žádná řešení. Uvedu jeden konkrétní příklad. Čekáme půl roku na vládní novelu exekučního řádu. V okamžiku, kdy ministr Kněžínek už měl předložit, tak v rezortu končí. Nastoupí pravděpodobně paní ministryně Benešová. Netušíme vůbec, jak ona přistoupí k legislativním iniciativám ministerstva spravedlnosti. A to je prosím novela, na kterou čeká milion občanů České republiky.
Já bych se ke změnám ve vládě dostal za chvíli. Teď ještě k té dnešní schůzi. Ptám se proto, jestli si nemyslíte, že to vlastně bylo jenom divadlo a jestli vlastně tím cílem nebylo dostat se do médií navíc v době před volbami do Evropského parlamentu.
Ne, tak to je naprostý nesmysl, který tady vytváří hnutí ANO a vláda. My vůbec neřešíme to, v jaké jsme situaci. My jsme si nevymysleli zprávu NKÚ. To je zpráva nezávislého nejvyššího kontrolního úřadu, která byla zveřejněna před 14 dny. A žádná mimořádná schůze by nebyla, kdyby vláda minulý týden byla ochotna zařadit tento bod na program řádné schůze poslanecké sněmovny. Nám by stačily odpovědi na otázky, které tady opakovaně klademe, a ne toto bohorovné a arrogantní mlčení ze strany vlády. Je to takto prostě postaveno, je to celé. Čili žádné divadlo to nebylo a já chci připomenout, že my budeme ty odpovědi chtět slyšet. Ne kvůli nám, ne kvůli ODS, Pirátům nebo KDU ČSL, ale kvůli občanům České republiky.
To, že chyběl premiér Andrej Babiš, bylo celkem jasné, protože pan premiér byl na summitu V4 s japonským premiérem v Bratislavě. To se vědělo dopředu. Proč ta schůze byla dnes, respektive svolal jí na dnešek předseda sněmovny Radek Vondráček? Berete to jako zlomyslnost z jeho strany, že to bylo právě dnes?
Tak vy jste si, pane redaktor, odpověděl.
Já nerozumím
tomu, proč pan předseda Vondráček svolal. Buď ty informace neměl, nebo to skutečně mohla být nějaká zlomyslnost.
Ptali jste se ho?
My jsme to s panem předsedou neřešili, ale to, že to byla chyba, protože to jsou věci, které měl odpovídat primárně premiér, ale já se ptám, kde byli ti další ministři? krom toho, že tedy pár ministrů je s panem prezidentem v Číně, tak kde byl vicepremiér, který jako místo předseda vlády měl zodpovídat za premiéra tyto odpovědi. My jsme tam slyšeli nějaký unilý napsaný projev nebo referát paní ministryně Schillerové, ale to opravdu není seriózní přístup. My jsme se chtěli s vládou bavit o tom, jak bude řešit to, že tady neběží investice, jak bude řešit důchodovou reformu, financování sociálních služeb, dostupné bydlení, prostě věci, které nejdou za opozicí.
A bavit jste se nemohli, protože tady nebyl premiér. Ještě k tomu svolání budete třeba se snažit na organizačním výboru se k tomu vrátit a nastavit pravidla svolávání těchto mimořádných schůzí, aby se tohle to neopakovalo?
Určitě je k řešení to, na kdy předseda sněmovny svolává tu schůzi a jestli to má být tímto způsobem, kdy, já nechci říkat úmyslně, ale kdy prostě ta schůze je svolána na den, kdy tady není premiér. A v každém případě my budeme chtět slyšet ty odpovědi.
A pokusíte se tu schůzi svolat znovu na dobu, kdyby tady premiér byl?
Je to věc, ve které tuto chvíli jednáme, sejdou se naše poslanecké kluby, ale je to velmi pravděpodobné.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Vy jste na té dnešní mimořádné schůzi chtěli projednat tři věci, zprávu NKÚ, situaci státního rozpočtu a střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Když začnu tou zprávou NKÚ, vy jste řekl během dnešního projevu v jednacím sále sněmovny, že ta zpráva je výčtem nezdarů vlády. Je z vašeho pohledu výčtem nezdarů té současné vlády nebo i těch minulých?
Tak ta vláda hodnotí rok 2018. Když se podíváme tedy, kdo vládl v roce 2018, tak je to vcelku zřejmé. Je to
vláda právě proto se ptám, protože ta současná vláda byla jmenována tři dny před polovinou roku 2018.
No ale předtím vládla první vláda Andreje Babiše. Byla to vláda, která objížděla spanělou jízdou Českou republiku. Premiér Babiš sliboval kde komu cokoliv. A jaký je výsledek? Buď ty sliby neplní dneska a dělá, že nebyly dány, anebo ty sliby plní a pak to různým způsobem zatěžuje veřejné finance a veřejné rozpočty. Obojí je podle mého názoru špatně.
To znamená, z vašeho pohledu ta zpráva kritizuje první vládu Andreje Babiše?
První a druhou. To je zpráva za rok 2018. A vy jste správně řekl, že od pololetí, od července, tuším 10. července, tady vládne druhá vláda Andreje Babiše. A já si myslím, že to není důležité. Že vůbec není důležité, za kým ty věci jdou.
Počkejte, důležité je to důležité, protože v té vládě ještě předtím byly i zástupci KDU-ČSL, takže se ptám, jestli neberete, že ta kritika NKÚ směřovala i za vašimi ministry.
Tak zástupci KDU-ČSL byli ve vládě někdy na práh roku 2018, takže přesně ta zpráva tak nehovoří o vládě Sobotkově, nikoli Andreje Babiše.
Četl jste jí
tu zprávu?
Ano.
Ano, četl jsem ji. Samozřejmě
četl jste i pasáže třeba o kultuře nebo o zemědělství?
Četl jsem, samozřejmě ta
a
zpráva
máte pocit, že když ta zpráva kritizuje to, že rezort kultury v roce 2017 nebyl schopen vyčerpat víc než 66% rozpočtu, že to nejde za ministrem za KDU-ČSL panem Hermanem?
Samozřejmě, že ta zpráva se dotýká i těch předchozích období, to my samozřejmě víme, ale také říkáme, že v řadě těch věcí jsme dokázali být v té vládě přínos. Když se podíváte na program, když se podíváte například na podporu malých a drobných zemědělců, tak to byly úspěchy, které jdou za ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.
Na druhé straně, ale i to kritizuje NKÚ i za dobu před vládami Andreje Babiše.
Ale já v tuto chvíli říkám ano, ta kritika směřuje do 2018 a v některých aspektech i do minulosti, ale mě zajímá to, proč s tím aktuálně tato vláda, která tady dnes je, vůbec nic nedělá.
A vy jste přesvědčen, že s tím vším, co vytýká NKÚ, současná vláda nic nedělá, třeba s digitalizací?
No tak mě řekněte, co vláda v té digitalizaci udělala.
Paní ministryně Schillerová tady vyjmenovávala v tom svém novém projevu některé konkrétní věci, portál občana například.
Ta vláda neudělala nic, když se podíváte na paušální daň například, která by výrazným způsobem zjednodušila a pomohla podnikatelům, drobným živnostníkům, tak to je odložena. Přestože její premiér sliboval od pololetí roku 2019. A před týdnem, před 14 dny jsme se dozvěděli z úst paní ministryně, že na to vláda není připravena, právě proto, že není dotažena digitalizace veřejné správy. Já to považuji za jeden z příkladů toho, že tady vláda něco slibuje a ty sliby není potom schopna splnit.
Jakou konkrétní reakci od vlády na tu zprávu NKÚ byste očekával?
My bychom očekávali, že ta vláda vezme ty jednotlivé kapitoly a stanoví konkrétní harmonogram. Toto je problém, který vyřešíme, pracujeme na předloze tohoto zákona, který pomůže tímto způsobem věci konkrétně řešit. Když se podíváte na daně, jenom když vezmeme daňovou politiku této vlády, každý týden přijde někdo z ministrů s nějakým nápadem. Tu zdaníme tu zdaníme operátory mobilních telefonů. Tu si najednou vymyslíme, že zdaníme sektorovou daní banky. Kde tam je nějaká koncepce? Vůbec nikde.
Tím se dostáváme vlastně k druhému bodu, těmi návrhy na zdanění, a to je plnění státního rozpočtu. Vy jako KDU-ČSL máte konkrétní návrhy, kde škrtat nebo naopak kde víc danit?
Pane redaktore, to je odpovědnost vlády.
Dobře, ale řeknu, pokud je konstruktivní opozice, tak může navrhovat vlastní řešení.
My tvrdíme, že sektorová daň není cestou, protože se to promítne ve finále do cen u těch koncových zákazníků. To se týká obecně všech sektorových daní, včetně zájmu zdanit telefonní operátory. Mimochodem, tady má vláda hlavně jednat o tom, aby ty podmínky u nás byly nastaveny tak, že není možné, aby tady data byla násobně dražší než kdekoliv jinde v Evropě. Ale co si určitě dovedeme představit, je debata o navýšení spotřebních daní. Určitě se pojďme bavit o digitální dani. A potom je to přeskládání struktury toho rozpočtu. Musíme si nastavit, nebo ta vláda, ne my, ale vláda si musí nastavit priority a určitě lze najít oblasti, kde se bude šetřit.
Z vašeho pohledu jsou to které?
No tak když uvedu jeden příklad, ten naštěstí už je tedy pase, ale nápady typu obědy zdarma pro děti, tak já netuším, proč by mé děti poslance parlamentu měly mít obědy zdarma. Čili to jsou
dobře, ale to některé, se nestalo realitou, to znamená, že tam se reálně škrtat nedá.
Když se skutečně podíváme na některé kroky ministerstva práce a sociálních věcí, tak samozřejmě rostou mandatorní výdaje a je to obrovská zátěž pro státní rozpočet v situaci, kdy ty výdaje, kdy ty příjmy budou bohužel klesat, protože ty indicie, že ekonomický růst tady se brzdí. Stačí se podívat do Německa. V Německu v prvním čtvrtletí snížili odhad růstu HDP z 1,6 na 0,6% o celý 1 procentní bod. Když si vezmeme to, že naše ekonomika je svázaná jak pupiční šňůrou s německou ekonomikou, tak to je nějaký signál, na který vláda musí reagovat. Mimochodem, úředníci ministerstva financí, mám pocit z těch vyjádření, si z toho jsou velmi dobře vědomi. Ta výzva minus 10% státních úředníků, otázka ušetření 50 miliard na provozních výdajích jednotlivých ministerstev, to jsou jasné signály, že úředníci na ministerstvu financí si jsou toho hrozícího problému vědomi.
A to je z vašeho pohledu reálné, tyto návrhy?
No, já když pak slyším ministra vnitra, který se zvedne a řekne u něj ani koruna, tak já jsem zvědavý, jak si s tím ta vláda poradí. A to je to, co jsme chtěli slyšet. To jsou ty otázky, jak bude vláda mimo jiné reagovat na prohlubující se deficit státního rozpočtu. Mimochodem za první čtvrtletí nejhorší výsledek od roku 2012.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Pane předsedo, vy jste vyzval premiéra, aby v souvislosti se změnami na postech tří ministrů vláda požádala znovu sněmovnu o důvěru. Pan premiér to v médiích odmítl. Navrhnete teď vy hlasování o nedůvěře kabinetu?
My se o tom poradíme jednak v rámci klubu KDU-ČSL o tom dalším postupu a pak i s kolegy z dalších opozičních stran, ale já chci říct, vyčkejme do toho 30. dubna, respektive do doby, co bude po 30. dubnu, až skutečně ti ministři také budou jmenováni.
My jsme to neříkali. Co bude tím argumentem, kdybyste tento postup zvolili?
My jsme to říkali v reakci na tu situaci, kdy skutečně ti ministři se tady mění pomalu rychleji než na pražské Orloji a Poštolové. Když se podíváme, tak v tuto chvíli ke dvou ministrům na MPO a na ministerstvu dopravy přibyl pan ministr Kněžínek. Na tom ministerstvu spravedlnosti, to je za posledních 9 měsíců čtvrtý ministr. To jednoznačně nepřispívá ke stabilitě celého rezortu spravedlnosti a justice. Mimochodem i ty reakce byly příznačné, ať už ze strany Soudcovské unie, i ze strany státních zástupců. Já jsem přesvědčen o tom, že tyto kroky nesvědčí o kvalitní personální politice vlády. Počkáme, co bude po 30. dubnu a otázka důvěry či nedůvěry, ta bude řešena potom.
Vy říkáte, že se postavy ve vládě mění jako postavy na orloji. Na druhé straně, když vezmeme ty tři výměny, tak ke dvěma jste vlastně delší dobu vyzývali sami. Pana ministra Ťoka jste dlouhodobě kritizovali velmi výrazně, například v prosinci po kolapsu dálnice D1. Pokud jde o paní Novákovou, tak jste dokonce chtěli svolat mimořádnou schůzi, pokud by ve funkci zůstala. teď tedy vlastně premiér vyhověl tomu, co vy jste chtěli, a vy říkáte, že to je zase špatně.
My neříkáme, že to je špatně. Ano, samozřejmě oba dva ministři, jak pan ministr dopravy, tak paní ministrině, zjevně ty rezorty nezvládaly. Pozor, u pana ministra Kněžínka to je úplně jinak.
To znamená, že vám jde opravdu o pana ministra Kněžínka. Kdyby byly jenom ty dvě změny, tak to není točení se jako na orloji.
Samozřejmě, že ano. Ty změny tady probíhají a nesvědčí o nějaké koncepční personální práci té vlády. Ale co bych rád zdůraznil, je ta věc, že pokud ta vláda se takto zásadně obmění, tak by nám přišlo logické a normální, aby přišla a spojila hlasování o důvěře s nějakým zásadním vládním návrhem, zákonem. Máme tady například EET. Tak pokud ta vláda se tak jistá sama sebou, tak
co je ta razantní změna? Tři ministři je razantní změna?
Pozor, těch ministrů bylo 6.
Ano.
Od začátku vlády a ta vláda má od důvěry 9 měsíců nebo 10 měsíců, aby jsme byli přesní, tak jestli tyto změny, 6 ministrů nových za 10 měsíců.
Kde je ta hranice? Ono navíc.
To není stanoveno nikde hranicí. A my se skutečně domníváme, pokud ta vláda za 10 měsíců má najednou nových 6 ministrů, nemá důvod, má tady nějakou koalici, KSČM, ČSSD, Hnutí ANO, nechť udělá jednoduchou věc, hlasování například o ET, a řekne, spojujeme s tímto hlasování o důvěře vládě, protože chceme mít potvrzenou tu důvěru ze strany sněmovny. Je to ústavní krok, naprosto standardní. My jsme k tomu vyzvali. Jak se vláda zachová i věc?
A máte pocit, že to má smysl, když se podíváme na rozložení hlasů, že i kdyby ta vláda do toho šla, že by tu důvěru nedostala?
Já se domnívám, že by dostala, ale považujeme za normální, aby si to vláda řekla.
Když se vrátíme ještě k výměně ministra spravedlnosti, vy jste v reakci na tu změnu řekl, že se obáváte tlaku na státní zastupitelství, který se může týkat vyšetřování osobní kauzy premiéra Babiše. Z čeho konkrétního ta obava pramení? Máte proto nějaký důkaz, že to hrozí?
Je to čirá spekulace. Já doufám, že k tomu nedojde, a přivítal se mi stanovisko pana vicepremiéra Hamáčka, který jasně řekl, že pokud by se hlasovalo o výměně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, takže to bude poslední hlasování této vlády. Samozřejmě, že toto vítáme. Ale já jsem tím reagoval na situaci, kdy k odvolání ministra Kněžínka, který nemá za sebou vůbec žádný skandál, který byl velmi pracovitým ministrem, já sedím v ústavně právním výboru, tak vím, že i drobné novely zákonů chodil obhajovat a debatovat s poslanci ministr. Tak to má být. Já to oceňuji. A tento ministr skončí ve své funkci den poté, osobní kauza premiéra Babiše je předána ze státního zastupitelství, z policie České republiky na státní zastupitelství.
Ale ten ministr tvrdí, že rezignoval sám? Máte nějaké informace, že to bylo jinak?
Tak samozřejmě pan ministr tvrdí, že rezignoval sám, že to bylo dohodnuto.
Vy tomu nevěříte?
No, já jsem samozřejmě u těch jednání nebyl, ale mám velké pochybnosti o tom, co bylo nebo nebylo domluveno nebo dohodnuto. Ty spekulace, a jsou to skutečně jenom spekulace, vycházejí z toho načasování. Oznamovat rezignaci na zelený čtvrtek odpoledne, kdy ze sněmovny všichni odjíždějí, blíží se velikonoční svátky, státní svátek, v situaci, kdy ve stejný okamžik, mimochodem, ve stejný okamžik na Pražském hradě klepe na dveře potenciální nová paní ministrině, tak já...
Počkejte,
mám
pan ministr, abychom byli korektní, říkal, že to rozhodnutí je z pondělka, že už v pondělí to řekl panu premiérovi.
A kdy bylo zveřejněno?
Zelený čtvrtek.
Bylo zveřejněno ve čtvrtek odpoledne. Nikdo o tom nevěděl, ani pan vicepremiér netušil, a dozvěděl se to z médií ve čtvrtek odpoledne, že ministr Kněžínek rezignuje.
Ještě k té možnosti ovlivnit kauzu pana Babiše. Vy jste členem ústavně právního výboru. Vy vidíte cestu, jak ministr spravedlnosti v našem právním řádu může tu kauzu ovlivnit?
Tak já chci věřit tomu a i těm slovům nové budoucí, pravděpodobně paní ministryně Benešové, že k ničemu takovému nedojde. Ale samozřejmě odvolat nejvyššího státního zástupce dneska může vláda kdykoliv bez udání důvodu.
A to by vedlo k tomu, že se to by nemuselo, ovlivní to vyšetřování?
No tak samozřejmě ten tlak, já myslím, že ten tlak, tak jak byl obrovský na policii a na vyšetřovatele pana Nevtípila, tak ten tlak se teďka přenáší samozřejmě na úroveň státního zastupitelství, a já bych si přál jediné. tady skutečně musí platit základní princip právního státu, spravedlnost pro všechny, padni komu padni, je úplně jedno, jestli se jedná o Františka Nováka z Horní Dolní, anebo jestli se jedná o premiéra tohoto státu. A co já bych si přál, nemá smysl tady spekulovat, co by kdyby a jestli může někdo na to mít vliv nebo nemá. Já bych si velmi přál, aby státní zástupce konal rychle, ten spis podle mého názoru zná, protože ho dozoroval dlouhodobě a nechť jasně rozhodne, co s tímto spisem bude dál. A tím se zamezí jakýmkoliv spekulacím a tlaku a ovlivňováním.
Vy říkáte, že tady byl tlak na policii, teď je tlak na státní zástupce. Nepodílíte se na vytváření toho tlaku i vy, politici, kteří spekulujete o tom, že by to někdo mohl ovlivňovat? Není ta atmosféra ve společnosti vlastně teď taková, že pokud státní zástupce nepodá obžalobu, tak budete mít pocit, nebo veřejnost bude mít pocit, že to bylo zmanipulované?
Tak já myslím, že tady ani jedno řešení nebude bez spekulací. V okamžiku, kdy nepodá tu obžalobu, tak to samozřejmě bude vytvářet spekulace, proč a komu jde na ruku a podobně, zda podlehl nebo nepodlehl nějakým tlakům, ale v okamžiku, kdy podá tu obžalobu, tak samozřejmě se nevyhne těm komentářům a tlakům z té druhé strany. Takže tady prostě je potřeba udržet maximální míru nezávislosti. Já chci říct, že přesto všechno, co se kolem toho děje, tak já si chci udržet tu víru v nezávislost české justice a i v nezávislý postup státního zastupitelství. Nedovedu si představit nic jiného, protože to by zpochybnilo základní principy a právní jistoty v České republice.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda KDU ČSL Marek Výborný. Díky za odpovědi, za to, že jste byl naším hostem zase někdy na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.